Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa li kulli ummatir rasul. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ إِذَا إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Se cili popull kishte të dërguarin e vet, e kur u vinte i dërguari i tyre, bëhej gjykimi i drejtë mes tyre, atyre nuk u bëhet pa drejtësi. Ata thonë, kur do të jetë ky premtim nëse jeni të drejtë çka thoni? Thuaj, unë nuk mund t'i sjell vetësi me as dëm, as dobi, posa atë që dëshiron Allahu. Çdo popull ka fatin e caktuar, e kur të vija fati tyre, ata nuk mund të vonojnë as për një moment e as të ngutin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërsisht me buletin informativ të lajmeve. Deklarata e Sinan Ogan për mbështetjen e Erdoganit dhe reagimi i Kılıçdaroğlu Oglu. Siç kanë deklaruar shumë herë qarqe të pavarur politike Sinan Ogan, kandidati i mundur i raundit të parë të zgjedhjeve presidenciale turke, më në fund ka shprehur zyrtarisht mbështetjen e tij për kandidatin e koalicionit Republika Recep Tayyip Erdogan në raundin e dytë të zgjedhjeve. Në këtë mënyrë të hënës, Sinan Ogan ka përcaktuar në lidhje të detyrën rezultateve të raundit të dytë të zgjedhjeve. Nisur nga kjo, pas dështimit të zgjedhjeve në zgjedhjet parlamentare, 14 maj, opozita do të përballet me një tjetër disfat në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Sinan Ogan, kandidati i një grupi partish turke të njohur si koalicioni ATA, deklaroi se mbështet Erdoganin në raundin e dytë të zgjedhjeve dhe ftoi votuesit e vet që ta mbështesin atë. Kjo përkundër faktit se pak orë para deklaratës së Sinan Oganit, Omid Ozdag, kreu i partijës Zafer dhe antar i koalicionit ATA, publikoi një deklaratë dhe njoftoi: tani e tutje se cila prej partive që formojnë koalicionin ATA do të marrë një vendim. Ata do vendosin se cilin kandidat do mbështesin në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Nga këndvështrimi i analistëve turq, duke se Omid Ozdag, kreu i partijës Zafer, nuk është dakord me Ogan. Me ndasit në koalicion, disa qarqe politike në Turqi kanë theksuar se antarët e koalicionit ata kanë humbur unitetin e tyre. Si pas këtyre qarqeve, ndoshta 25% antarëve të koalicionit ata dhe do votojnë për Recep Tayyip Erdogan dhe 25% për Kemal Kılıçdaroğlu. Në qarqe politike të Turqis, thuhet se koalicioni kombi i kishe premtuar Ministrisë së Turizmit kandidatit të tretë në zgjedhjet 14 maj për të marrë mbështetjen e Ogan për Kılıçdaroğlu. Por Ogan në këmbim të mbështetjes së Kılıçdaroğlu kërkoi titullin e zëvendës presidentit. Pavarësisht kësaj, pas mbështetjes së Sinan Ogan për koalicionin e presidentit, koalicioni kombi ka shfaqur reagimin e vet. Në reagim ndaj vendimit të Sinan Ogan për të mbështetur Erdoganin në raundin e dytë të zgjedhë presidenciale turke, Kemal Kılıçdaroğlu në faqen e tij në Twitter shkroi: nga 8 milion qytetarë të këtij vendi dhe të gjithë të rinj që nuk dolën në zgjedhje, dëshirojmë që ata të marrin pjesë në raundin e dytë të zgjedhjeve. Në Turqi, ata votuesi nuk morën pjesë në zgjedhje quhen vota gri. Në raundin e partë të zgjedhjeve, nga 60 milion banorët e përgjithshëm me të drejtë vote, 9.5 milion njerëz refuzuan të shkojnë në votime. Në këtë kuadër, në raundin e dytë të zgjedhjeve do të jemi dëshmitarë të përpjekjeve të dy kandidatëve për të sjellë votuesit në qendrat e votimit. Në fakt, përpjekja e Kılıçdaroğlu klub për të kundërshtuar mbështetjen e Sinan Ogan për Erdoganën është fokusuar në shfrytëzimin e këtyre votave e gri. Lidhur me këtë, Zia Ilmaz në një intervistë për agjencinë lajmeve të studentëve në Isna tha se sipas sondazheve të kryera, as Erdoganit as Kılıçdaroğlu nuk kanë mundur të marrin 50% plus një të votave. Duket se në zgjedhjet e ardhshme votat e gri do të jenë vendimtare përfituesin e zgjedhjeve dhe për momentin Kılıçdaroğlu është në pozitë më të mirë se Erdogani për të marrë pëlqimin e votave e gri. Dy konkurrentë që hynë në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale turke kanë përgatitur edhe programet e tyre për votimin e 28 majit për të tërhequr votat e tyre që votojnë për herë të parë. Numri votues që votoi për herë të parë në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale turke është pallur 50.000 persona. Përkundër të gjitha sjelljeve të drejta ose të gabuara të kandidatëve për president të Turqisë, nuk duhet të na shkeluar fakti se tendencat e forta të shumicës dërmuese të popullit turk drejt fesë islame kanë ndikim në rezultatin e zgjedhjeve. Përkundër gati 8 dekadash propagande nga sistemi politik laik në Turqi, në lidhje me rolin e islamit në mendimet dhe qëndrimet e popullit turk, duhet të thënë se opinioni publik i turk do të mbështesë më së shumti ata që garantojnë lirinë e njerëzve në besimin fetar. Në të njëjtën kohë, zgjedhja e problemeve ekonomike konsiderohet ndër prioritetet e popullit turk për të votuar për kandidatët e raundit të dytë të zgjedhjeve. Kancelari i Gjermanisë: rizgjedhja Biden është më mirë se kthimi i Trump. Kancelari gjerman tha se rizgjedhja e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024 është më mirë se fitoria e Donald Trump. Sipas agjencisë së të lajmeve, Olaf Scholz, KDTH-n, në përgjigje të pyetjes së një nxënësi të shkollës fillore të Berlinit në lidhje me zgjedhjet e ardhshme amerikane, tha: "Unë mendoj se presidenti aktual është më i mirë se Donald Trump, dhe ai dua që ai të rizgjidhet." Kancelari Scholz më tej vuri në dukje se Biden ka shumë përvojë dhe e di saktësisht se çfarë duhet bërë për të parandaluar një luftë botërore. Kancelari i Gjermanisë shtoi: "Ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump do të jetë një zgjedhje e keqe jo vetëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe për Gjermaninë." Kancelari Scholz më parë tha se nuk kishte dyshime për fitoren e Biden në një mandat të dytë. Gjermania, së bashku me disa vende evropiane, ka luajtur një rol të rëndësishëm në mbështetjen e politikës luftarake të Shtetit Bashkuar të Amerikës gjatë presidencës së Joe Biden. Rriten me 70% vdekjet në radhë të pastrehurve në Amerikë. Autoritetet e qytetit të Los Angelesit në Shtetet Bashkuara të Amerikës raportuan për një rritje të ndjeshme të vdekjeve të pastrehurve në këtë qytet. Sipas USAVS, autoritetet e qytetit të Los Angelesit njoftuan se vdekje të pastreve në Los Angeles ka arritur një rekord prej 2201 rastësh që nga viti 2021. Kjo shifër tregon një rritje prej 70% të vdekjeve të pastreve midis 2019 dhe 2021. Los Angeles së fundi ka kaluar New Yorkun duke regjistruar popullsinë më të madhe të pastreve në Shtetet Bashkuara të Amerikës me 69.000 njerëz të klasifikuar zyrtarisht si të pastre. Megjithatë, kjo shifër paraqet një rritje prej 56% nga viti 2015 deri në vitin 2022. Gjithashtu është vlerësuar se për çdo 207 njerëz që largohen nga të pastrehet në Los Angeles çdo ditë, 227 njerëz bëhen të pastre. Kjo do të thotë se numri i përgjithshëm i qytetarëve të Los Angeles që janë të pastre ose kanë përjetuar një jetë si të pastre ndoshta arrin në qindra mijë. Një rritje ditore për 20 personësh mesatarisht do të thotë se 7300 njerëz i shtohen çdo vit numri total të pastrerëve në Los Angeles. Nëse trendet aktuale vazhdojnë, popullsia aktuale të pastrerëve deri në vitin 2031 do të dyfishohet. Ndërsa Los Angeles përgatitet për të organizuar lojrat olimpike 2028 dhe Kupën e Botës FIFA 2026, rritje numrit të pastrerve është bërë një siklet i madh për zyrtarët e qytetit. Departamenti i policisë së këtij qyteti që tani ka nisur ngritjen e një sër kampesh për të pastrehet. Ndërhyrja e fshehtë ushtarake e Britanisë në 19 vende gjatë 12 viteve të fundit. Gjetjet e një sondimi treguan se forcat speciale britanike në 12 vitet e fundit ishin përfshirë në operacione të fshehta në 19 vende, përfshirë Rusinë, Sirinë, Ukrainën dhe Sudanin. Sipas agjencisë së lajmeve IRN, në faqen e internetit të gazetës britanike Guardian, shkruajtës së forcave speciale britanike dërgoheshin fshehurazi nga kryeministri dhe ministri i mbrojtjes për të kryer misione me rrezik të lartë në zonat ku Britania nuk është e përfshirë në luftë. Sipas këtij raporti, forcat speciale britanike kanë qenë aktive edhe në Siri dhe për mbërritjen e tyre në këtë vend raportohet viti 2012, ku ata kanë shkuar për të ndihmuar opozitën siriane. Sipas dokumenteve të zbuluara të Pentagonit, 50 forca speciale britanike ishin të pranishme në Ukrainë në fillim të vitit 2023. Në qershor 2015, pak pasi 38 persona, përfshirë 30 britanikë, u vranë nga një sulm terrorist në një hotel në plazhe në Tunizia, atëherë kryeministri David Cameron u raportua se u kishte dhënë autoritet të plotë forcës speciale për të arrestuar terroristin. Në prill 2023, pas ndezjes së konflikteve të brendshme në Sudan, forcat speciale morën pjesë në shpëtimin e 10 diplomatëve britanik në Khartoum dhe i transferuan ata në një raport në veri të kryeqytetit. E vetme pranie e folur në media e këtyre forcave në Rusi lidhe me lojrat olimpike ditëmorë 2014 në Sochi, ku ata ishin të pranishëm dhe të gatshëm për të mbrojtur sigurinë e sportistëve britanik. Përveç vendeve të përmendura, forca speciale britanike kanë qenë aktive në Nigeri, Filipine, Algjeri, Estoni, Francë, Oman, Irak, Kenya, Libi, Mali, Kipro, Pakistan, Somali dhe Yemen. Kremlini dërgimi avionë luftarak në Ukrainë nuk do ndikoj në operacionet speciale të Rusisë, zëdhënësi i presidencës ruse njoftoi se dërgimi armëve të reja perëndimore përfshirë avion luftarak në Ukrainë me pretekstin e luftës në këtë vend, nuk mund të ndryshoj rrënjësisht rrjedhën e operacionet speciale ushtarake të Rusisë në Ukrainë. Në të njëjtë kohë me kërkesat e përsëritura të Ukrainës për të antarësuar në organizatën Traktatit Atlantikut të Veriut NATO dhe për të marrë ndihmën prej disa milionë dollarësh nga perëndimi dhe pas lëvizjeve të fundit të perëndimit pranë kufirit të Rus, më 24 shkurt 2022 presidenti i Rusisë Vladimir Putin urdhëroi nisjen në një sulm ushtarak në rajonin e Donbasit në përgjigje të kërkesës për ndihmë ushtarake nga drejtuesit e rajoneve Donetsk dhe Luhansk në lindje të Ukrainës. Pas kësaj, sistemet luftarake, artillerie dhe raketore ruse sulmuan pozicionet ushtarake Ukrainës. Vladimir Putin, presidenti i Rusisë, ka theksuar se ky sulm synon denazifikimin e Ukrainës dhe çarmatimin e këtij vendi. Presidenti i Rusisë ka parlamentuar gjithashtu se veprimet e vendeve perëndimore në dërgimin e armëve dhe mercenarëve në Ukrainë do ta shkatërrojnë këtë vend. Sipas agjencisë së lajmeve ITRTAS, Dmitri Peskov, zëdhënës i presidencës ruse, deklaratën e lartëpërmendur e bëri të ditur të martën në përgjigje të premtimit të fundit të vendeve perëndimore për të dërguar avion luftarak F-16 në Ukrainë me pretekstin e luftës në këtë vend. A i përmëndet të për media theksoj, është e qarë se dërgimi i sistemi të ndryshme luftarake dhe armëve më të avancuara në Ukrainë, po rritet me shpejtësi. Natyrisht janë marrë vendime për dërgimin avionëve luftarak, lufta në Ukrainë, me të gjitha pasojat e saj të gjera politike, ushtarake, ekonomike, sociale dhe madje kulturore tani është në muajin e saj të 15 dhe vende perëndimore, ende po dërgojnë armë në Ukrainë. Vendet europiane dhe perëndimore veçanërisht Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke intensifikuar presionin e sanksioneve kundër Federatës Ruse dhe duke furnizuar Kievin me të gjitha llojet e armëve të lehta dhe të rënda, jo vetëm që nuk hodhën një hap drejt përfundimit të luftës në Ukrainë, por edhe nxitën zjarrin e konflikteve në këtë vend. Zyrtarët rusë dhe disa ekspertë dhe media perëndimore kanë përshkruar luftën në Ukrainë si një luftë ndërmjetëse midis perëndimit dhe Rusisë. Rusia ka thënë vazhdimisht se dërgimi i armëve perëndimore në Ukrainë vetëm sa do të zgjasë konfliktin në këtë vend, dhe të ketë pasojë të paparashikueshme. Presidenti Raisi, epoka e monopolit dhe hegemonizmit të Shtetit Bashkuar të Amerikës ka përfunduar. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha me ngritjen e fuqive në zhvillim epoka e monopolit dhe hegemonizmit amerikan ka përfunduar. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve Seyed Ibrahim Raisi, president i Republikës Islamike të Iranit, të martën në një takim me një grup indonezianësh në qendrën islamike të Jakartës, deklaroi se sistemi i arrogancës kërkon të vazhdojë hegemonitetin e tij në botë. Arsyeja e kundërshtimit të sotëm ndaj Republikës Islamike është se Republika Islamike e Iranit nuk dëshiron të jetë në mbarrën e sistemit të arrogancës. Me shfaqjen e fuqive në zhvillim epoka hegemonisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe sistemit arrogant ka marrë fund. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Raisi i quajti gënjeshtër pretendimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe perëndimit për demokracinë, dhe duke u shprehur se vende perëndimore dhe Amerika nuk kërkojnë demokraci, kërkojnë hegemoninë dhe grabitjen e pasurisë së kombeve, ju drejtua zyrtarëve të vende perëndimore dhe tha: nëse jeni në kërkim të demokracisë, lërini palestinezët, jemenësit dhe popullin e Afganistanit të vendosin vetë për fatin e tyre. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit unitetin e quajti një strategji të umetit islam kundër përçarjes së armiqve të islamit dhe tha: ata që në emër të islamit dhe fesë krijojnë ndëllime dhe derdhin gjak në shoqërinë islame nuk kanë as pak lidhje me islamin dhe Kur'anin, dhe vendet islame sot duhet të kenë marrëdhënie shumë të ngushta me njëri tjetrin. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Raisi gjithashtu njoftoi se qëllimi i vizitës së tij në Indonezi është zhvillimi i marrëdhënieve politike, ekonomike, tregtare, kulturore dhe civilizuese me Indonezinë dhe theksoi: është e rëndësishme të shfrytëzohen kapacitetet e dy vendeve për të përmirësuar nivelin e marrëdhënieve dypalëshe. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se sot regjimi sionist po shkel të drejtat e popullit palestinez dhe tha: ne duhet të përpiqemi për të shpëtuar popullin palestinez dhe muslimanizmi ynë varet nga vëmendja ndaj muslimanëve të shtypur dhe të privuar të botës, dhe ne kemi përgjegjësi ndaj të gjithëve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Seyed Ibrahim Raisi të hënën në mbrëmje me ftesë zyrtare të homologut të tij indonezian Gjudo Widodo u nis nga Teherani për në Jakarta, kryeqytetin e Indonezisë. Situate mirë për energjinë elektrike, prodhimi në hece dhe eksporti u rrit. Në periudën janar-mars, Shqipëria prodhoi 2.8 terawatt energji elektrike. Sasia është rreth 40% më e lartë se në fillim të vitit 2022, që i ka sjellë vendi frymëmarrje në menaxhimin e situatës me tregtinë dhe furnizimin e popullatës. Kjo fund delse ka harxhuar më pak energji, si bizneset ashtu dhe familjarët kanë konsumuar 1.6 terawatt ndryshe nga vjet, ku përdorën 1.78, çmimet e të larta, moti i ngrohtë, por edhe ndërgjegjësimi për të mos përdorur energji kanë ndikuar në uljen e konsumit. Nga ana tjetër, kesh ka zgjeruar të ardhurat në ark pasi ka shitur më tepër energji se sa ka blerë. Madje vitin e kaluar ky raport ishte i kundërt, duke krijuar humbje në sektor. Si pas strukturës e prodhimit të centralet publike në Drin, mbartin 58% të sasis, pjesa tjetër 21.5% prodhohet nga hecet private, koncesionare dhe 0.5% nga panelet dillore. Bilanci për 3 mujorën e para është publikuar nga Instituti Statistike, i cili zbulon se edhe nivelli humbjeve dhe vjedheve të energjisë elektrike është reduktuar këtë vit, ka tregon për nisje të një viti të mbarë në sektor. Ambasadori Bashkimit Evropian thirrë Maqedonisë së Veriut ndryshoni kushtetutën. Ambasadori Bashkimit Evropian në Shkup David Gir i ka kërkuar ligjvënës së Maqedonisë të bëjë ndryshimet kushtetuese për të përfshirë pakisën bullgare në preambullën e saj. Ndryshimet kushtetuese janë parashikuar në marrëveshje me Bullgarinë për zgjidhjen e kontesteve për gjuhën, identitetin dhe aspekte historike, andaj edhe është kusht për vazhdimin e negociatave të vënë për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Ambasadori i Bashkimit Evropian tha se Maqedonia e Veriut ndodhet në një moment shumë të veçantë të historisë, pasi sipas procesit të zgjerimit është vendosur si prioritet kryesor në agjendën e Bashkimit Evropian, që do të thotë se gjërat mund të zhvillohen shumë shpejt. Maqedonia e Veriut mund të shfrytëzojë atë mundësi për të qenë në gjendje të ecë përpara dhe hapi tjetër, që duhet bërë është ndryshimi kushtetutës të agir gjatë një vizite në qytetin e Ohrit. Të ndërruar dëgjues, ndoqë buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar luftës heroike të popullit iranian për çlirimin e qytetit të Khorramshahrit. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Çlirimi i Khorramshahrit, shembull i trimërisë dhe qëndresës së një kombi. Në këtë emision, do të flasim mbi pushtimin e qytetit të Khorramshahrit nga forcat e Saddam Husseinit dhe çlirimin e tij nga luftëtarët iranian. Irani është një vend i formimit të civilizimit me një histori 3000 vjeçare. Fitoria e revolucionit islamik në vitin 1979 ishte një eveniment i ndritur dhe i lartë i historisë e Iranit. Në këtë mes, lufta imponuese 8 vjeçare e regjimit të Saddam Husseinit kundër Republikës Islamike të Iranit është një periudhë plot epope dhe plot kujtime të historikut 30 vjeçar të krijimit të Republikës Islamike të Iranit. Populli dhe në veçanti të rinjt iranian përgjatë 8 viteve të mbrojtjes dhe rezistencës përballë ushtrisë së regjimit të Saddam Husseinit me mundësit e pakta dhe mungesën e pajisjeve ushtarake, krijuan epopen më të madhe në botë të trimërisë gjatë mbrojtjes së vendit dhe të revolucionit. Kjo është ajo epope dhe trimëri, e cila është rikthyer në një shembull për të gjithë liritarësit të botës. Rezistenca islamike në Liban dhe në Palestinë, si shembull të tyre, kanë marrë epopen dhe sakrificën e të rinjve iranian. Të rinjt iranian në mbrojtje të vendit dhe revolucionit islamik nuk kanë neglizhuar as pak. Këta të rinjë me trimërinë dhe guximin e tyre nuk kanë lejuar që t'i merret qoftë edhe një pëllëmb tokë vendit të tyre. Me dhjetra mijëra të rinjë iranian me trimërinë dhe guximin e tyre në rrugën e mbrojtjes së aspiratave të revolucionit të madh islamik kanë dhënë jetën dhe janë martirizuar. 8 vite të mbrojtjes së lavdishme përballë armikut të pajisur me armatime gjerë në dhëmb bëri të mundur që kjo periudhë të regjistrohet në historikun e luftrave të botës si epopeja, rezistenca, guximi dhe trimëria më e madhe. Historiku 8 vjeçar i mbrojtjes së lavdishme të popullit iranian përballë agresionit të regjimit diktatorial të Saddam Husseinit, i cili mbështetej nga superfuqit lindore dhe perëndimore, është mbushur me ngjarje dhe ndodhi të shumta. Padyshim, çlirimi i qytetit të Khorramshahrit, pasi ishte pushtuar për një vit e gjysmë nga ushtria irakiane, ishte një pikë kthese në historikun e mbrojtjes së lavdishme të popullit iranian. Khorramshahri, për popullin iranian, nuk është vetëm një qytet, por një histori me domethënie të qëndresës, sakrificës, rezistencës dhe përjetësisë së revolucionit. Historia e rënjes së qytetit të Khorramshahrit në duart e regjimit të Saddam Husseinit gjatë luftës së imponuar në shtator të vitit 1981 dhe çlirimi i këtij qyteti në maj të vitit 1982 ka krijuar epopen më të bukur të trimërisë të të rinjve iranian në mbrojtje të vendit. Për këtë arsye, në kalendarin historik të Iranit, dita e çlirimit të qytetit të Khorramshahrit është quajtur dita e qëndresës dhe e rezistencës. Qyteti Khorramshahrit është një prej porteve më të rëndësishme në jug perëndim të Iranit. Lumi i madh dhe plot ujë, Korun, kalon nga ky qytet dhe arrin në gjirin Persik. Ky qytet ka rëndësitë për të madhe dhe strategjike. Për këtë, rrethimi dhe marrja e këtij qyteti kishte rëndësitë për të madhe për ish-diktatorin e Irakut. Si rezultat, Saddam Hussein, si objektiv të parë të tij gjatë sulmit kundër Iranit, kishte rrethimi dhe marrjen e qytetit të Khorramshahrit. Saddam Husseini së bashku me mbështetësit e tij perëndimor dhe lindor kujtonin se duke marrë kontrollin e qytetit Khorramshahr, do të hapej rruga për pushtimin e qyteteve të tjera të Iranit dhe dhënien e goditjes përfundimtare revolucionit të sapo formuar islamik. Mirpo Saddam Husseini nuk e kishte llogaritur besimin, bindjen dhe vullnetin e të rinjve iranian në mbrojtje të vendit të tyre. Alex Efnai, gazetari Associated Press, shkruan: Luftëtarët mbrojtës iranian në tetor të vitit 1980 kanë rezistuar aq shumë sa që pas rrëzimit të qytetit të Khorramshahrit, Irani këtë qytet e quajti qyteti përgjakur. Në këtë qytet është vështirë të gjesh një shtëpi pa shenja të predhave, plumbave, raketave apo të dëmtimeve të tjera nga lufta. Pikërisht kjo tregon qartë se me sa guxim dhe trimëri të rinjt iranian kanë mbrojtur qytetin shtëpi me shtëpi. Një prej komandantëve të ushtrisë irakiane në atë kohë ka pohuar se iranianët, shumica e të cilëve janë të rinj pa eksperiencë, janë duke rezistuar me jetën e tyre për të mbrojtur qytetin e Khorramshahrit. Ushtria irakiane sulmoi qytetin Khorramshahr në kohën kur banorët e këtij qyteti nuk e pristin një sulm të tillë dhe nuk ishin përgatitur që të përballeshin me këtë agresion. Që në fillim të agresionit banorët dhe kryesisht të rinjtë e këtij qyteti formuan grupe për mbrojtjen e Khorramshahrit, edhe pse me armatime të pakta. Një prej karakteristikave të kësaj mbrojtje ishte pjesëmarrja dhe angazhimi i gjerë i vajzave. Ato arritën të mbajnë ushtrinë e Saddam Husseinit larg portës e qytetit për 34 ditë me radhë. Për mbrojtjen e qytetit të Khorramshahrit janë shkruar shumë romane dhe prodhuar shumë filma kinematografik. Rezistenca 34 ditore e të rinjve të këtij qyteti në Khorramshahr përballë ushtrisë së Saddam Husseinit është shembull i rezistencës dhe qëndresës së popullit iranian. Forcat ushtarake dhe popullore të Iranit, pasi arritën të parandalojnë avancimin e ushtrisë irakiane, si prioritet të operacioneve të tyre, vendosën çlirimin e qytetit të Khorramshahrit. Çlirimi i qytetit Khorramshahr u kthye në shembull të rezistencës dhe qëndresës së popullit iranian, si dhe në shembull të vullnetit dhe të fuqisë së Republikës Islamike të Iranit për të ndryshuar strukturën politike dhe ushtarake në fushën e betejës. Nuk mbeti asnjë iranian që nuk u gëzua nga lajmi për çlirimin e qytetit të Khorramshahrit. Madhështia e operacionit për çlirimin e qytetit Khorramshahr ishte në atë mas sa që Imam Khomeini rahmatullahi alej, themelues i Republikës Islamike të Iranit, në mesazhin e tij kushtuar çlirimit të këtij qyteti ka thënë: Khorramshahrin e çliroi Zoti. Për Saddam Husseinin, ruajtja e pushtimit të këtij qyteti kishte rëndësi tepër të madhe. Për këtë arsye, Saddam Hussein në këtë qytet dislokoi bazën më të fortë ushtarake me mira forca. Përveç kësaj, Saddam Hussein, duke marrë këshillat e bllokut perëndimor dhe atij lindor, krijoi një pengesë të fortë për forcat iraniane në qytetin e Khorramshahrit. Saddam Husseini ishte aq shumë i bindur se me anë të këtyre masave mund të parandalonte avancimin e forcave iraniane në qytetin e Khorramshahrit, saqë ka thënë: Në rast se iranianët do të arrijnë të marrin qytetin e Khorramshahrit, irakianët do t'i japin Iranit çelësin e qytetit të Basras. Me nisjen e operacionit të forcave ushtarake dhe atyre popullore të Iranit për çlirimin e qytetit Khorramshahr, Saddam Husseini ju drejtua ushtarve që ishin nën urdhrat e tij dhe u shpres se mbrojtja e Khorramshahrit është njësoj sikur të mbrosh Bagdadin dhe Basran. Saddam Husseini tha se Khorramshahri konsiderohet bazë e Basras dhe për këtë fitore në luftën e ardhshme duhet arritur me çdo kusht dhe forcat iraniane duhen shkatëruar. Edhe mbështetësit perëndimor të Saddam Husseinit e konsideronin të pamundur rimarrjen e kontrollit të qytetit Khorramshahr nga forcat iraniane. Radio shtetërore anglisë, përpara nisjes së operacionit për çlirimin e qytetit të Khorramshahrit, ka thënë: "Nëse iranianët kanë marrë vendim që të rimarrin qytetin e Khorramshahrit, ata kanë sjedhur të thyen arrën më të fortë." Të rinjtë të qytetit Khorramshahr, gjatë 34 ditëve të rezistencës së tyre përballë ushtrisë së Irakut, kanë dhënë jetën dhe u martirizuan, dhe ky qytet, pas 575 ditëve të pushtimit, u shlirua brenda 48 orëve. Në operacionin për shlirimin e qytetit në fjalë, ushtria irakiane pasoi goditjen më të rëndë dhe pas kësaj, Saddam Husseini dhe pas shumë kohësh nuk ishte i gatshëm të pranonte shlirimin e qytetit të Khorramshahrit. Për të kuptuar dëmin që ka pasur ushtria irakiane gjatë luftës në qytetin e Khorramshahrit, mjafton të kuptojmë statistikat e nxjerra nga kjo luftë. Në operacionin për çlirimin e qytetit të Khorramshahrit, janë rrëzuar 40 avion dhe 2 helikoptere të ushtrisë irakiane. Janë shkatëruar 285 tanke dhe autoblinda. Janë shkatëruar 500 automjete dhe janë kapur dhe marrë 105 tanke dhe autoblinda, 95.000 mina dhe qindra automjete dhe armë. Në operacionin për çlirimin e qytetit të Khorramshahrit, rreth 19.000 forca të Saddam Husseinit janë kapur rob nga forcat iraniane. Çlirimi i qytetit të Khorramshahrit ndryshoi të gjithë imagjinatën e krijuar rreth kapaciteteve dhe fuqisë ushtarake të Republikës Islamike të Iranit. Shumë ekspertë ushtarak dhe analistë medias kanë mbetur me gojë hapur nga shpejtësia e veprimit dhe nga specifika operative e forcave iraniane në operacionin për çlirimin e qytetit të Khorramshahrit. Gazeta angleze The Guardian, pas çlirimit të qytetit të Khorramshahrit, ka thënë: "Çlirimi i qytetit Khorramshahr nga forcat iraniane është evenimenti më i rëndësishëm i luftës së Irakut kundër Iranit." Me çlirimin e këtij qyteti, iranianët i kanë marrë Saddam Husseinit pikët e fitores, të cilën ai synonte ta përdorte si mjet për të detyruar iranianët që të ulen në tryezën e bisedimeve. Alexander Haig, ish sekretari amerikan i shtetit, pas disfatës së rënë të ushtrisë irakiane me qytetin e Khorramshahrit, ka thënë: "Fitoria e fundit e iranianëve në luftën me Irakun është shqetësuese për Amerikën, pasi ajo rrezikon interesat e perëndimit dhe sidomos të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon." Mirpo, operacioni për çlirimin e qytetit të Khorramshahrit nuk ishte vetëm një ngjarje e madhe ushtarake për çlirimin e një rajoni të pushtuar. Nëse në atë kohë luftëtarët iranian, me pajisjet e tyre të pakta, arritën të realizojnë këtë operacion të madh dhe të çlirojnë këtë qytet të pushtuar, tashmë me pajisjet avancuara dhe të sofistikuara ushtarake të prodhuara në Iran, janë në gjendje të përgjigjen çdo lloj kërcënimi ushtarak, të fuqive hegemoniste dhe luftënzitëse.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar zgjedhjeve në Turqi. Lutemi të qëndroni me ne. Praktikat reklamuese të kandidatëve në Turqi. duke pasur parasysh akuzat e presidentit turk ndaj opozitës, duket se politika e heqjes së rivalit të fuqishëm nga gara elektorale turke është gati të zbatohet. Lidhur me këtë, duhet thënë se tensionet lidhur me dosjet audio mes Recep Tayyip Erdoğan dhe Kemal Kılıçdaroğlu, kandidati koalicionit Kombi, janë rritur shumë, ndërsa presidenti turk ka njoftuar synimin e tij për të lëshuar dosje audio kundër Kemal Kılıçdaroğlu, kandidatit të koalicionit Kombi. Kılıçdaroğlu i ka quajtur këtë dosje të rreme. Sipas raportit, ka pasur pretendime se ka pasur dosje të Kılıçdaroğlu gjatë vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës bërë disa muaj më parë, dhe mediat pranë qeverisë së Erdoğanit janë referuar zhdukjes tetorshe të kreut të partisë CHP, dhe në këtë mënyrë të thortë raportuan për takimin e tij me elementë të grupit Gülen. Në një intervistë televizive në lidhje me udhëtimet e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kılıçdaroğlu e akuzoi kundërshtarin e tij se po përpiqet të mashtronte për 14 majin dhe tha: "Shkova në një udhtim tetorësh në Washington dhe mora informacion se ata po përpiqen të nxjerrin diçka në formën e një skenari audio ose videoklipi për të manipuluar përmbajtjen për ta përdorur më pas atë kundër meje." Në përgjigje të komenteve të Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan në llogarinë e tij personale në Twitter shkroi për vizitën e Kılıçdaroğlu në shtetin amerikan të Pensilvanisë dhe u shpreh: "Gradualisht po bëhet e qartë se me kë po merret Kemal Kılıçdaroğlu. Çfarë premtimesh u bëri vrasësve të fëmijëve dhe çfarë zotimesh dha për ambasadorët perëndimor? Padyshim kjo metodë e fushatës zgjedhore nuk ka qenë asnjëherë në historinë e Turqisë. Mirpo, kohët e fundit ajo është bërë diçka e zakonshme." Më parë, shumë analistë turqë e kanë bërë të qartë se presidenti turk nuk e ka aftësinë për të humbur. Për këtë arsye, është e parashikueshme që ai në çdo mënyrë do të heqë ose do të amund rivalin që ka në zgjedhje. Dy analistë turqë besojnë se AKP dhe Erdoğan vetë nuk janë gati të pranojnë humbjen, dhe nëse humbasin lojën, ata do të dredhojnë. Veçanërisht, pasi partia në pushtet dhe koalicioni i presidentit tani pritet të shohin mbështetjen popullore në një koalicion të gjerë të opozitës që do të marrë pushtetin Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim dhe presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Në të njëjtën kohë me këtë pritje, një pyetje e rëndësishme ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe qarqeve politike turke. Nëse qeveria Erdoğanit humbet në garën e 14 majit, a do të pranojë lehtësisht humbjen apo do të dredhojë? Kjo pyetje është rëndësishme sepse partia në pushtet e Turqisë para zgjedhjeve të vitit 2019 refuzoi të pranonte humbjen. Për këtë arsye, Sadi Güven, atëherë kreu i Këshillit të Lartë Zgjedhor të Turqisë, u detyrua të mos konfirmoj rezultatet e zgjedhjeve. Në fakt, qeveria Erdoğanit e çoi edhe njëherë popullin në kutitë e votimit në mënyrë që në një farë mënyre, shoku i vjetër i Erdoğanit të vinte në pushtet. Për këtë arsye, disa analistë turq besojnë se AKP dhe vet Erdoğan nuk janë gati të pranojnë humbjen dhe nëse humbasin garën, ata do të dredhojnë. Në këtë kontekst, analisti politik turk Ali Arda Öztürk, në rubrikën e tij analitike në numrin e fundit të revistës Politik Yl, shkruante: "Përfundojnë me pararoj. Natyrisht, ne të gjithë e dim se tani në këtë vend, ne nuk kemi një polici të paanshme dhe profesionale, dhe të gjithë ata janë në komandën e partisë të pushtet, dhe ata nuk do të mbajnë anën e popullit." Lidhur me këtë, ministri brendshëm Süleyman Soylu është komandanti dhe oficeri drejt për drejt i policisë turke dhe forcave të gjandarmarisë që luajnë një rol të rëndësishëm në sigurimin e zgjedhjeve. Pavarësisht kësaj, ministri i brendshëm ka hyrë në garën e partisë si udhëheqës partie dhe aktivist elektoral. Zyrtari i lartë i qeverisë Erdoğanit në një fjalim publik dhe zyrtar ka deklaruar dy herë: "Sipas tij, zgjedhjet e ardhshme turke nuk janë thjesht një garë politike dhe ligjore dhe duhet të vlerësohen si kulmi i një grushti shteti." Süleyman Soylu gjithashtu ka pohuar: "Zgjedhjet të urdhëruara nga ekipi Joe Biden dhe krerët e Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit të Turqisë, PKK, në malet Kandil, po kërkojnë fitoren e Kilizarolus dhe kjo duhet të kundërshtohet me grusht shteti. Ministri i Brendshëm Turk gjithashtu theksoi, zgjedhjet duhet në bërë në një fazë dhe i me njëherë, emri Erdoani duhet të dalë fitimtar.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Qëndrimi i ministrit të Brendshëm të Turqisë, si dhe përdorimi i gjerë institucioneve të qeverisë nga partia në pushtet dhe organizimi presidencial për të kryer fushata zgjedhore dhe propagandë, kanë alarmuar partitë opozitare të Erdoanit. Zëvendës kreu i Partisë së Republikës Popullore ka thënë se deklaratat e ashpra dhe tendencioze të ministrit të Brendshëm i kanë bërë ata të shqetësuar dhe të pakënaqur. Lidhur me këtë, Ismail Saymaz, analist i gazetës Sozio, i cili vizitoi qendrën për kujdesin e votave në Partinë e Republikës Popullore, në një raport shkroi: Partia e Republikës Popullore për të kontrolluar situatën e sigurisë së zgjedhjeve ka punësuar më shumë se 300.000 anëtar të saj. Ata monitorojnë punën e mbi qyrësve të zgjedhjeve, bëjnë fotografi çdo minutë në procesin përfundimtar të numërimit të votave dhe raportin e dërgojnë në 5 kampe partijake. Ata çdo 3 minuta marrin dhe regjistrojnë informacionin e Këshillit të Lartë Zgjedhor dhe duke përdorur këto masa të gjëra dhe të sakta, mundësia e manipulimit të rezultateve të votave, shkelja apo mashtrimi reduktojnë në masë të madhe. Në të njëjtën kohë, krerët e partive opozitare të qeverisë Erdoanit kanë këmbgulur se ata nuk i besojnë shpalljes e rezultateve nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu Ajans dhe nuk janë të gatshëm të publikojnë informacionin e publikuar nga kjo media. Ne kemi nxjerrë mësimet e nevojshme nga ngjarjet e kaluara dhe do të publikojmë vetëm informacionin e nevojshëm. Në fund të fundit, duhet thënë se populli turk vuan nga krizat ekonomike të njëpasqenshme dhe problemet jetesës, por dhënia e premtimeve ekonomike të kandidatëve është lënë më njanë dhe kandidatët presidencial turq po përpiqen të eliminojnë rivalët me metoda të reja propagandistike. Pavarësisht kësaj, duket se populli turk e ka bërë zgjedhjen e tij dhe po përpiqet të rivendos paqen duke eliminuar qeverinë e Erdoanit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programi në vazhdimja kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Hadithi i udhëzimit. Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Në edicionin e kaluar në kuadër të llojeve të ndryshme të mendimit të mirë, folëm në lidhje me mendimin e mirë ndaj Zotit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë nga pikpamja e haditheve profetike. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad. Një prej virtyteve më të rëndësishme që luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përkryerjen e njerëzit është mendimi i mirë. Imam Jafer Sadiku alayhi salam ka thënë, mendimi i mirë buron nga besimi i njeriut dhe nga shëndeti i shpirtit të tij, dhe është prej ideve të pastra të shpirtit të tij që njeriu çdo gjë që e shikon ta vështrojë me mendim të mirë dhe me mirësi. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Keni mendim të mirë ndaj vëllezërve tuaj, sepse në këtë mënyrë do të arrini në pastërti dhe në qetësi." Mendimi i mirë dhe optimizmi bëhet shkak për zgjerimin e mirëbesimit në shoqëri dhe gjithashtu shton efikasitetin e funksionimit të individëve. Në një shoqëri dhe në një familje, në të cilën sundon kultura e mendimit të mirë dhe optimizmit të njerëzve, të gjithë kanë mirëbesim tek njëri tjetri dhe punët kryhen më shpejt. Imam Jafer Sadiku alayhi salam në një porosi të mirë ka thënë: "Përfiton nga mendimi i mirë në mënyrë që me atë të qetësohet zemra dhe punët e tua të shkojnë mbar." Natyrisht, Islami nuk e pranon mendimin e mirë që vjen nga mendje lehtësia dhe atë e konsideron mashtrim të individit, mirë po vetëm në raste se në të cilat nuk ekziston ndonjë argument i qartë për të pas mendimit të keq ndaj të tjerëve. Prandaj porosia e Islamit është optimizmi dhe mendimi i mirë. Imam Aliu alayhi salam thotë: "Optimizmi dhe mendimi i mirë bëhet shkak për qetësinë e zemrës dhe sjell shëndet në fe." Ai gjithashtu ka thënë: "Optimizmi është një nga karakteristikat më të mira dhe dobive më të larta. Sipas mendimeve të fesë së pastër islame, të gjithë njerëzit në shoqëri duhet të jetojnë në siguri të plotë. Kjo siguri duhet të përfshijë sigurinë e jetës, sigurinë shpirtërore dhe psikologjike. Njerëzit jo vetëm nga dora dhe gjuha, por duhet të jenë të sigurt edhe nga mendimet e këqija të të tjerëve." Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka ndaluar gjakun, pasurinë dhe nderin e muslimanit, si dhe mendimin e keq rreth tij." Mendimi i keq, i cili qëndron kundër mendimit të mirë, jo vetëm që dëmton pozitën e palës tjetër, por është një prej të këqijave të mëdha edhe për të i cili ka mendim të keq. Kjo është për arsye se individi që ka mendim të keq ndaj të tjerëve e zgjedh vetmin dhe largimin nga shoqëria dhe nga grupimi i njerëzve. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai i cili ka mendim të keq është i friksuar nga të gjithë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Baza dhe themeli marrëdhënieve shoqërore në mendimet e mësimeve fetare është i ndërtuar mbi mendimin e mirë dhe optimizmin. Mirë po, duhet pasur parasysh edhe për këtë çështje se mendimi i mirë është i drejtë në rrethanat ku shumica e anëtarëve të shoqërisë janë të mirë dhe të besueshëm. Imam Aliu alayhi salam, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Kur korrupsioni dhe veprat e këqija të jenë bërë gjithëpërfshirëse në mesin e njerëzve, atëherë mendimi i mirë ndaj njerëzve është mashtrimi vetvetes." Natyrisht, nëse në rrethanat të tilla, edhe pse mendimi i mirë është në mendje lehtësi, por vetëm në bazë të mendimit dhe të supozimit, gjithashtu nuk mund të gjykohet askush, dhe për këtë veprim duhet të jemi të sigurt për veprimin e keq ose kundërvajtjen e atij personi. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Gjykimi, duke u bazuar dhe duke u mbështetur vetëm në mendimin e keq dhe në supozim, është larg drejtësisë." Mendimi i mirë krijon rrethanat për marrëdhënie dhe lidhje të shëndosha me anëtarët e shoqërisë. Imam Aliu alayhi salam e konsideron shëndetin e shoqërisë në ndritën e mendimit të mirë dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Interpreto dhe arsyeto veprimet e vëllait tënd fetar në mënyrën më të mirë, përveçse nëse paraqitet ndonjë argument që vërteton të kundërtën, dhe kur mos ki mendim të keq për vëllain tënd musliman në lidhje me ndonjë fjalë të tij, derisa mund të kesh një arsyetim të përshtatshëm për të." Kjo thënie natyriste nuk do të thotë se në punët e rëndësishme dhe themelore të futemi pa hulumtim dhe pa analizën e duhur dhe funksionet dhe përgjegjësitë e rëndësishme t'ia dorëzojmë çdo kujt. Imam Aliu alayhi salam gjithashtu në kohën e zgjedhjes dhe emërimit të funksionarëve shtetëror të tij, kriter për këtë nuk e vendoste mendimin e mirë ndaj individëve. Imam Aliu a.s. në urdhrin e tij për Malek Ashtarin, kur e emëroi atë guvernator të Egjiptit, ka thënë: "O Malek, shiko me vëmendje në veprimet e lëpunësve dhe emëro ata me përgjegjësi administrative në bazë të vlerësimit dhe provimit, dhe mos i emëro ata në ndonjë përgjegjësi vetëm në bazë të dëshirës dhe pa konsultim dhe pa hulumtim rreth tyre, për arsye se veprimi bazuar në mënyrë despotike dhe autokratike është vetëm mashtrim prej mashtrimeve të dhunës dhe tradhtisë, dhe zgjidh nga mes i tyre ata individ të cilët janë me përvojë, janë të pastër dhe pionierë të islamit, për arsye se morali i tyre është më i mirë dhe familja e tyre është më e pastër, dhe gjithashtu ata janë më pak lakmitar dhe kanë vizion më të qartë në vlerësimin e pasojave të veprimeve të tyre." Nahjul Balagha, letra numër 53.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.